Jak jsem slíbil před koncem pořadu Jazz a Fusion hodinka, tak začínáme po půlnoci, téměř přesně půlnoční darma, s půlnoční darmou, a já tu vítám hosta, kterým je tentokrát Veronika Černá, cestující učitelka buddhismu Diamantové cesty. Ahoj, Veroniko.
Ahoj, dobrý večer.
Já vytáhnu radši všechny tři mikrofony, nejsem si jistý, který je zrovna ten tvůj, ale myslím si, že to bylo správně. Tak na facebookové stránce tohoto pořadu Půlnoční darma je vyhlášeno téma dne, které zní, jak moc reálný je svět kolem nás a v nás. Shodli jsme se, že to má nesvědomí tohle téma Petr Mikulášek, takže tímto děkujeme. Chceš se do toho nějak vrhnout? A nebo já mám ještě od Petra nějaký dotaz z e-mailu, tak jestli chceš prvně ten dotaz třeba, že bychom vyřešili?
Pojďme vyřešit ten dotaz, když tak.
Tak, tady je otázka, co přišlo mailem. Ahoj všem z Českých Budějovic. Jaký je váš názor na spojení jógy a meditace? Čím je jóga prospěšná k meditaci těm, jež s meditací začínají? Hezký večer, hezký den a večer, p.
Tak p zřejmě mluví o józe, která vlastně má kořeny v hinduismu. Jo, takže to je něco, co vlastně s čím jako v buddhismu nepracujeme. Buddhismus taky mluví o různých jogách, ale vůbec to, jakoby ten termín označuje něco úplně jiného, než to, co lidi znají pod pojmem yoga. Že pokud je to jako hlavně fyzické cvičení na protažení a tak dále, tak je to asi úplně jedno, ale pokud už je to něco, co jde hloubš, jakoby do nějaký práce prostě jakoby s energiema a tak dále, tak pak si člověk asi musí spíš vybrat, jo. Jestli dělá jeden systém nebo druhý systém. Uhum. Protože ty systémy, jo, jak třeba jako buddhistický meditace jsou založený na nějakým systému a hinduismus je jiný systém, jo, a pracuje se s energiema v obou těch věcech a není dobrý to jako plácat dohromady, jo, to je jako kdyby si zdal k obědu svíčkovou a pak si ještě do toho zamíchal trochu koprovku, aby to bylo jako ještě lepší.
Máš třeba z praxe nějakou zkušenost reálnou někoho, co to s ním udělalo, když se intenzivně věnoval jako oběma těmhletěm technikám? Došlo k nějakému rozdvojení osobnosti vnitřní nebo vnější?
Teď úplně nevím, jestli znám nějaký jako příklad tohohle typu.
Nebo respektive třeba, co si myslíš, že by to s tím člověkem mohlo jako udělat?
Potkala jsem lidi, kteří míchali jakoby směry v rámci třeba buddhismu a vím, že ani to jim neudělalo úplně dobře, jo, protože jakoby zkušený učitel třeba buddhistický ti řekne, že to prostě dělat nemáš, jo, že fakt jsou, není to o tom, že si něco horší nebo lepší, ale je dobrý si prostě vybrat, protože i v rámci toho jednoho směru nebo systému je člověk jako zmatený, než to pořádně jakoby hloubky pozná, jo. A snažit se o nějaký takový povrchní jako eklektismus je prostě jakoby je z toho hodně zmatku a takový i píchy třeba, jo, že člověk si řekne, no ale já to vím líp prostě než tyhle ty rádci, takže já si to udělám po svým. No a ty výsledky jsou takový jako rozpačitý, no.
Jasně, takže pokud se to týká jenom jakoby toho fyzičná nějakého protažení a zvýšení pohyblivosti. Tak
to je určitě super, ale vůbec to nesouvisí s tím, že chce člověk třeba jakoby začít s meditací, teda v rámci buddhismu, pokud se bavíme o buddhistické meditaci, tak to samozřejmě může člověku pomoct tomu, že třeba se mu líp sedí, nebo tak jakoby, že líp pracuje s tím tělem, ale není to úplně něco, co by muselo být spojitý.
Tak jo, tak snad to tázejícímu stačí. A tady na Facebooku na stránce je tuším, že jedna otázka taky, tak to už se možná bude týkat toho tématu dnešního. Zdravím všechny do studia, mám otázku na Veroniku, jak je to s odpovědností za pocity jiných? Řekněme, že naše přátelské chování může u někoho vzbuzovat domněnky například intimního charakteru, ale po určité době se ukáže, že o to nejde a dotyčná bytost má pocit zklamání. Jsme za tento její pocit zodpovědní a měli jsme vědět, že to tak může dopadnout, nebo je to, jak říká Buddha, svobodná hra prostoru v uvozovkách, tohleto sousloví, a tato situace je svým způsobem užitečná cesta k rozvoji všech zúčastněných. A ještě podotázka, zda právě toto není jeden z nejprospěšnějších činů, tedy ubližování sexuálním chováním. Tak počkejte, tady to, ještě to znovu přečtu, jestli to čtu dobře. A ještě podotázka, zda právě toto není jeden z neprospěšnějších.
Asi
jako v tom negativním smyslu, myšleno, jo, neprospěšnějších činů. Jasně. Děkuji za půlnoční odpověď, Radek Horák.
Jo.
Takže odpovědnost za pocity druhých.
Jo, takže to začalo pocitama a pak už tam bylo něco jako, že sexuální zblížení.
No, tam asi ten základ je v tom, že když se někdo v rámci svýho přístupu k životu buddhistickému chová k někomu milá, ten člověk se to vysvětlí intimnějc, než to bylo myšleno, tak jestli je to, kdo je za to zodpovědný, za ten pocit toho člověka.
No, to je vlastně dobrá otázka, která celá dobře koresponduje s tím tématem, který nám Petr vymyslel. No, to je totiž tak. Já začnu jako obecně. Jo. Buddhismu demantují cesty, která pracuje vlastně se všema aspektama naší osobnosti, kde jakoby se nevyhýbáme tady těm situacím právě, který sebou nese ten každodenní život, který sebou nesou ty pocity a touhy a tak dále. Tak tam vlastně jsou dvě věci. Jo. Jedna věc je samozřejmě ta informace, že všechno, co se děje, je nějaká svobodná hra, kterou my nemáme pod kontrolou prostě. Jo? Stejně jako vlny na moři nemáme pod kontrolou, nemůžeme kontrolovat, jestli se objevují nebo ne. Někdy se objevují a někdy ne. A my si to můžeme užívat. Jo? To je vlastně ten takzvaný čistý pohled nebo nejvyšší pohled. Jo? Že všechno, co se děje, nějaká spontánní hra mysli, jo? Nebo prostoru. No, a to z druhé strany ale neznamená, že my jsme nějaký jako nezúčastněný pozorovatel té hry. My jsme ten herec, který se té hry účastní. Jo? A protože vlastně na relativní úrovni pro všechny, pro většinu lidí, i pro nás, i pro lidi, kteří třeba pracují s myslí a meditují, tak vlastně pocity a různé situace se jeví jako reální. Jo? I jejich dopady se jeví jako reální. Jo, i když vlastně to učení říká, že takový nejsou, ale prostě ten návyk náš je tak silný, že my vlastně na základě nějakých pocitů nebo domněnek, nebo obav a očekávání prostě něco děláme a pak sklízíme nějaký prostě následky toho, co jsme udělali. Jo? Takže pro nás to je dost reálný. Jo? To znamená, že jsou dvě věci. Jedna věc je ten pohled, jo, že všechno je, dejme tomu, dokonalý, už takový, jaký to je. A z druhé strany, všechno, co my uděláme, všechno, co říkáme, všechno, co si myslíme, ovlivňuje to, co se děje. Jo? Takže vlastně člověk musí být na těch úrovních jako dost pozornej, aby vlastně jakoby pod rouškou nějakého jakoby čistého pohledu nepáchal prostě zbytečně neubližoval prostě ostatním, zvlášť na úrovni tady těchto pocitů, protože to samozřejmě může stát, že v někom vytvoříme jako mylnej dojem, ale pak teda člověk musí být upřímnej a jakoby nenechat to jenom na tom druhém člověku, jo, a neříkat si jenom, jako nevysvětlovat si to nějakou filozofií, ale prostě na té normální lidské úrovni jako si to říct teda, jak to je, jo, a nehrát si na nějaký jako duchovní prostě. Jo, neschovávat se za to duchovno nebo neschovávat se za nějaký jako buddhistický pravdy. Jo, nebo spíš jakoby jednat podle těch principů, než si to podle nich jako vysvětlovat jenom.
Asi by měl ten člověk, který o tom takhle přemýšlí, vycítit, že na druhé straně je to chápáno jinak a nebo když to nevycítí, tak se na to asi zeptat, že jo, nějakým způsobem třeba, nebo jak to říkáš, si o tom promluvit, no.
Já myslím, že jo, největší paseku dělají takový ty nevyřčený věci, jo. Že prostě člověk má nějaký dojem, že někdo má asi nějaký dojem, jo, a nikdo z nich to neřekne, protože má třeba nějaký obavy, že se strapní, nebo má, jako je třeba pyšnej, nebo jako cokoliv, jo. A teď to tam jako zůstane a vlastně každý si může myslet něco, co vlastně neexistuje, jo. Takže je dobrý i jakoby sám za sebe, člověk, když má takovýhle pocit, tak si to třeba zjistit, jak to je, jo, a nenechávat to totálně jakoby rozplizlý, nevyřčený. To taky není úplně fér, ani vůči nám samotným, jo, protože my pak žijeme v nějaký bublině, že něco myslíme o někom.
Je fakt, že tyhle ty domněnky dost často třeba v rodinných vztazích přetrvávají z generace na generaci, až jsou to takový ty nenávisti až za hrob, a pak, když se o tom dva lidi popovídají a mají nějaký už zprostředkovaný informace od svých předků, tak zjistí, že vlastně to bylo vlastně úplně jinak třeba všechno.
Jo, a pak si můžou padnout na rameno a poplakat si spolu. No.
A ta podotázka, to asi bylo v podstatě zodpovězený v rámci toho, co jsi říkala, no. Mě jenom napadlo tady v téhle souvislosti, napadá tě ze tvý zkušenosti, v kterých oblastech se tohle děje nejvíc, tady to podléhání nějakému jakoby sebeklamu nebo prostě vytváření si domněnek.
Já myslím, že se úplně ve všech oblastech, ale nejvíc se to asi člověka dotýká právě v těch jako milostných vztazích. Mm, Že protože tam ta touha jakoby šťastnej, nejlíp s někým, je tak silná, že vlastně tam člověk jako má malej odstup od toho, jako co se děje, že jo. Že většina lidí to má takhle asi hozený, jo, já nevím, mluvím za sebe, ale myslím si, že to tak má prostě třeba 90% lidí, jo, že tohle je pro ně jakoby nejdůležitější. Takovej ten citovej komfort.
A jak se tomu dá bránit, nebo jako předcházet tomu, že se člověk jako, já si umím představit, že to pak funguje tak, že jakmile tomu člověk podlehne, tak se to nabaluje jedno na druhý, tyhle ty domněnky, jo? Že už to pak člověk asi začne vrstvit a pokud to, si to neujasní s tím dotyčným.
Tak existují různý přístupy, jak to vlastně uchopit, jo. Jeden je takovej ten vyhýbající se. To jsou vlastně metody takzvané malé cesty, jo, v rámci buddhismu. To, že vlastně ty situace jsou tak komplikované, že do nich radši nevstupujeme a vlastně eliminujeme. Jo? A nebo si jim prostě vyloženě se jim vyhýbáme. Což samozřejmě jako v každodenním životě není úplně reálný. Jo? To je metoda, která se dá jako dílčím způsobem použít. Ale když to chceš použít jako na 100%, tak musíš být mnich nebo mniška. Jo, to odříznout vyloženě tyhle věci. Ne, ty se s tím něco
No, mě to, já jsem přemýšlel, jako v jaký situaci se to dá tohle použít, jako v běžném životě, a musí to být nějaký vztah, na kterém člověku asi až tak úplně nezáleží, že vlastně pak nemá potřebu se s tím člověkem vidět, ať už jako osobně nebo pracovně, a může si dovolit vlastně ho tak jako to eliminovat.
Ono to může být praktický, jo, protože to není jenom o tom, že eliminuješ nějakého člověka, jakože třeba šéfa v práci, že jo, že vždycky, když na tebe zvýší hlas, tak odejdeš, co uděláš třeba třikrát, on tě pak vyhodí, jo, z té práce. Ale ono je to i na, to se jedná i vlastně o té reakci tvojí, nebo naší, že vlastně my máme nějakou tendenci, jak se objeví pocity, jo, třeba nějaká dotčenost, nebo prostě hněv, nebo žádlivost, tak hnedka do toho vstupujeme a hnedka jakoby do toho něco jako chceme říct a chceme to nějak vyřešit, jo, nebo i fyzicky třeba něco uděláme, nebo si minimálně něco myslíme. A tahle metoda je spíš takový to nechat to bejt, nereagovat na tu první, na to první našlápnutí. Jo, nebejt pod tím, nebejt v tom vleku těch návyků. To děláme vždycky stejně, jo? Že se vlastně točíme v tom stejným, v té stejné smyčce. Jo? Takže to se dá použít i takhle, jo? Že jakoby na té vnitřní úrovni, nejenom tím, že se jako fyzicky něčemu vyhýbáme. Jo? A druhá věc je, druhá možnost je, když je člověk trochu silnější, má silnější mysl, by se dalo říct, a má větší nadbytek, tak může použít soucit a moudrost v takové situaci. Jo, že soucit je jako schopnost se vcítit do těch lidí. Jo, a vlastně chápat to, že prostě oni taky chtějí být šťastný. Jo, a nereagovat na základě nějaký třeba averze, ale reagovat jakoby z postoje toho soucitu. Jo. Což není lítost, to je prostě jenom vhled do toho, jak se ty lidi cítí. Jo, a nebo moudrost, to, že člověk chápe, že ty věci se objevují a mizí. Jo, že to, že je nějaká jako situace, která je třeba komplikovaná nebo nepříjemná, tak tady ale nebude 100 let, ona prostě to je několik okamžiků většinou. Jo. Takže taky pak člověk má takovej zdravější přístup k tomu, co se děje. Jo, a nebo je ještě třetí vlastně takový způsob, jak to uchopit, a to je něco, co vychází právě z diamantové cesty, že přímo jakoby že se ani nevyhybáš ty situaci, ani se ji nesnažíš nějak jako rozpustit zpátky do toho prostoru, ale vlastně seš v ní, jo, se vším všudy a děláš to, co si myslíš, že je nejlepší v tu chvíli udělat, jo, na úrovni těla, řeči a mysli. Jo, a samozřejmě, že člověk dělá chyby a z těch chyb se potom učí, jo, ale je to vlastně jakoby přímá transformace ty situace v něco, nejlíp v něco dobrýho, jako jak pro mě, tak pro toho, koho se to ještě týká, jako kromě mě.
Já bych se ještě vrátil k té eliminaci, ty jsi to hezky vysvětlila, že vlastně nejde o to úplně se vyhnout té situaci, ale de facto v první fázi, jak se jakoby potlačit nějakou svou zaběhnutou reakci, která by to zase hodila do nějakého prostě situace, která už se opakovala, ale asi není úplně dobrý to v sobě jakoby takhle dusit dlouhodobě, ne? Asi člověk by to měl nějak zpracovat a vyřešit později.
Ono totiž, jakoby, to jsou dva extrémy, jo. Jeden je jet prostě na té vlně, jako těch pocitů, což jakoby umíme, že jo. A víme, že to třeba nenese úplně nejlepší výsledky. A druhá věc je to potlačovat, jo. Což pak člověk má vředy a žlučníkový kameny a tak dále, jo. A my si myslíme, že máme na výběr jenom tyhle ty dva extrémy, ale to prostě není pravda. Jo, protože my máme tenhle navyklý způsob prožívání, jo. Buď anebo černý a bílý, jo. Ale tam je mnohem víc možností. A právě to, když se člověk na to zaměří, ono samozřejmě, tady se bavíme jako teoreticky, jo. Tohle to jsou metody, které vychází z buddhismu a v buddhismu je potřeba taky meditovat. Jo, protože pak má člověk právě ten odstup a má ten prostor, kde se rozhoduje, jak teda bude reagovat, jo. A těch možností je strašně moc, nejenom ty dva extrémy.
Jaký třeba další?
No třeba ty tři způsoby.
Jo, to jak se o tom mluvila. Jo, jasně.
A v rámci toho existuje velký bohatství jako těch variant, jo, jako co vlastně děláš nebo neděláš. Obrovská svoboda je, že třeba nemusíš dělat nic. Že třeba počkáš, až ten moment, až ta intenzita jako opadne a pak se rozhoduješ jako z jiný pozice, než jako pod vlivem nějakého adrenalinu. Že?
Teď mě napadla taková situace, lehce humorná možná, že když člověk úplně v tom prvním kroku tu reakci prostě pustí takovou tu svou obvyklou a teď třeba během prvních dvou nějakých plamenejch vět mu to dojde. A teďka by to úplně jako zastavil, tak to může působit jako hodně, hodně zajímavě, když mu vlastně dojde, že teda vlastně by s tím měl pracovat nějak jinak. Stává se ti to třeba něco takového, jako že by si to vlastně uvědomila až jakoby úplně po té první reakci a teďka to vlastně chtěla vzít nějak jako zpátky nebo...
No, jo, tak že já jsem se žila úplně všechno, že jo, člověk se žívá všechny varianty tady těch věcí. No, jakoby nikdy není pozdě, jo. Ale většinou, když už teda něco rozjedeš, tak je těžký přestat, jo, protože spíš si člověk chce jako potvrdit, že vlastně, i když někde vzadu ví, že to dělá blbě, tak to spíš chce ještě jako dokonat, aby teda všechny přesvědčil, že vlastně má pravdu, jo. A pak zpětně si jako sám ví, že třeba ji neměl, jo, ale jo, jako to jsou vůbec jako obecně zajímavé situace, to jsme jako u práce s pocitama, že jo, se situacema.
No, tak nevím, jestli k tomu ti ještě něco napadá takhle tady k těmhle těm vyloženě bodům, co jsme teď.
Já ještě, jak tam byla ta podotázka, jo, s tím sexuálním ubližováním, jo, to je vlastně jeden z 10 jakoby vydefinovaných hlavních negativních činů. Jo. A tenhle ten jako spadá do té úrovně těla, do těch fyzických jako negativních činů. Ubližování jakoby na sexuální úrovni. Jo. To znamená třeba, to neznamená jenom, že někoho jakoby člověk znásilňuje nebo ho nějak zneužívá, jo. Ale to je právě i to, jakoby to souvisí s těma pocitama, jo. Že někdo má mylnej dojem jo, a člověk toho využije. A to je prostě negativní, to je prostě negativní čin, to nevytváří jakoby dobrý dojmy. A nevytváří to jakoby dobrý kontakt s tím člověkem. To jenom jakoby, že to ještě nebylo úplně zodpovězné.
Jasně. No mě jenom napadlo tady v souvislosti s tím, jak moc je reálný svět kolem nás a v nás, tak s tím možná třeba souvisejí vůbec vliv okolí na člověka, že jo, jako jsou různý média, ať už elektronický, nebo prostě jakýkoliv jiný, který de facto to spíš tak jako podporují, mi přijde, že ve velké většině to, co člověk vidí, já nevím, ve filmech, v reklamách, že jo, to, co na člověka působí jako ze všech stran, tak vlastně podporuje tu nereálnost, mi přijde. nebo ne?
Ne, jako jo, protože jako třeba, jak jsi zmínil ty média, jo, když je třeba nějaká oblast, kterou znáš, jako aspoň trochu, jo. Třeba v mým případě, že aspoň trochu něco vím o buddhismu, jo. A pak si občas někde něco dočteš, nebo i třeba sám o sobě, nebo o svým jakoby směru, nebo o svým učiteli. A úplně se divíš, jako, jak je to možný, jo, že někdo vytváří takový obraz, který je úplně prostě, je to úplně jakoby nějaká, je to fakt nějaká hloupost, nebo úplná smyšlenka. Ale vlastně tím, že to je někde napsaný, nebo to někde někdo řekne, nebo to někde otiskne, nebo odvysílá, tak vlastně lidi to berou jako, jo, my jsme vlastně zvyklí to brát jako danou věc, že to teda tak nejspíš bude. Jo, a to je fakt, jako to k tomu přispívá samozřejmě velmi, jo, ta přehršel vlastně informací, které jsou v éteru.
A jak se vůči tomu nějak bránit, nebo jak vůči tomu být jako imunní?
Já myslím, že to je stejný, jako třeba s myšlenkama a s pocitama, jo. Jako brát to, že se objevují a mizí. A to je celý. Některý jsou užitečný a dokonce dobrý, jako a dej se dál rozvíjet, a některý jsou taky neužitečný. A není potřeba se jima nějak moc zabývat.
To, jak jsi zmínila, že když je někde nějaký, ať už třeba film nebo nějaký článek, a samozřejmě to čte odborník v daném oboru, dost často to bývá u těch filmů třeba, že jo, nebo u něčeho, co jako je s tím souvisí, tak samozřejmě ty odborníci se většinou asi chytají za hlavu a rvou si vlasy, ať už to jsou nějaký vědecko-fantastický filmy a jsou tam vyloženě třeba, že jo, nesmysly, který prostě nejdou z vědeckého pohledu, nebo teď zrovna, že aktuálně byl nějaký film o Karlu IV. A teď jsou lidi, kteří se věnují té historii jako do hloubky, tak samozřejmě tam vidějí spoustu, že jo, nesmyslů, spoustu jako chyb, ať už jako, já nevím, v těch rekvizitách, že jo, v takovýchhle věcech. Tak ale to jsem až tak asi úplně neměl jako na mysli, že to už je, že jo, taková ta opravdu, když do hloubky je ten odborník vždycky ponořený samozřejmě víc, než jakoby člověk, který to jenom nějakým způsobem se tím chce zabavit, nebo tak, ale přijde mi, že v těch médiích je to jakoby hodně jakoby ten tlak na, nevím, na takový to vytváření vlastně úplně jiný reality, jako já se teda přiznám, že už dlouho nemám televizi, takže když ji někde vidím, tak jsem úplně fascinovaný, co se tam všechno člověk jako v uvozovkách dozví, jakoby v těch mezi článcích toho hlavního programu, jo, že v různých upoutávkách na další upoutávky a takovýhle věci, že to fakt připadá, že to vytváří úplně jako jiný svět.
Já ta televizi mám a dívám se přes ní spíš na filmy, nebo občas si pouštím zprávy a dítě si pouští pohádky. Ale ta televize, to už je jakoby podle mě přežitý, jo. To je takovej ten oltář minulosti. Já jsem taky slyšela dobrý srovnání, že vlastně dřív lidi měli ty oltářičky doma, že jo, ty panenky Marie, nebo prostě, já třeba mám doma taky oltář, mám tam prostě nějaký aspekty, že jo, na který medituju a nějaký připomínky, jako toho, co je pro mě důležitý. A pak si to lidi nahradili tou televizí vlastně, jo. Že prostě to bylo to místo, kam se všichni dívali, kterým uzlíželi a brali si z něj ty informace a tak dál. A myslím, že dneska už je to spíš internet, že jo, a tak dále. A si třeba Facebook, jo, to je podle mě úplně dokonalý nástroj umělý reality.
Jo.
Jo, jak vlastně, to jsou i zajímavý průzkumy, že jo, ohledně Facebooku, jak to působí na hodně mladý lidi, kteří ještě nemají třeba moc zkušeností, hodně jedou tady v těch jako sociálních sítích, že oni vlastně z toho mají totální depky, jo. Že mají pocit, že prostě jim furt něco uniká, že někde někdo jinde prožívá mnohem lepší věci než my teď a tady. Jo, že má lepší prázdniny, má hezčí prostě kluky nebo holky, má lepší zážitky, má lepší party, že jak se všichni fotějí a vytvářejí tu umělou realitu, to jde vytvořit strašně snadno. Se párkrát vyfotíš někde na slunci, jako s nějakým drinkem v ruce, a lidi mají pocit, že prostě žiješ jako bůh, jo, prostě. A přitom žiješ úplně normálně jako každý jiný, že jo, máš lepší, horší dny, ale právě tím, jak to tlačí na tebe, jak toho je hodně, tak člověk tomu podlehne. A právě ten pocit, že nám něco uniká, to je přesně to, co vytváří tyhle ty jako média.
Já v té souvislosti jsem si vzpomněl, že bylo pár takových projektů, kde se vlastně někdo pokusil právě jenom čistě z domova za pomocí prostě počítače, Photoshopu a nějakých programů, že s videem vytvořit vyloženě opravdu umělej život sám sobě a de facto mu to 99% lidí prostě jakoby baštilo, že to tak opravdu je. A v té souvislosti s tím Facebookem teď ještě někde proběhla zpráva, že pomocí nějakých algoritmů je Facebook vlastně schopný tě filtrovat, co se tě má zobrazovat, že pokud je člověk zaměřený třeba politicky nějakým směrem, tak tě zbytečně vlastně neprovokuje opačnýma jakoby názorama, což zase třeba někde to tam potom někdo komentoval, že dřív taky si člověk kupoval, že jo, noviny z nějaký svý oblíbený politický strany, kde věděl, že budou ty názory víceméně s kterýma jako se stotožňuje, že to asi není úplně nic novýho, ale v tomhle směru je to taky takový vlastně taková jako manipulace, že se člověku dostává jenom vlastně potom část jakoby informací, který už jsou tak jako zkreslený.
No, je to tak. Já myslím, že je dobrý taky někdy prostě ty smartfony a ty notebooky vypnout a fakt být jenom v tom, co je teď a tady. Jo. Jenom sám se sebou a s tím, co se jakoby děje jako v té naší realitě. Jo. Že i to les kdy stačí. Ono i tak je to dost zajímavý.
No je fakt, že asi člověk s tím, jak vznikají takovýhle jakoby nový situace, tak by se měl naučit nějakou takovou jako hygienu, jako digitální, nebo nevím, jak to říct, jako že opravdu vyhradit jenom si určitý čas.
Nerolovat to v každý volný půl minutě, protože to jakoby i člověk, když ty si to nekontroluje, tak já taky zjišťuju, že to mám jako pracovní nástroj Facebook a stejně tam trávím mnohem víc času, než bych jako měla, jo, v vozovkách. Takže je to asi dobrý, to jako nepřehánět, jo. A myslím, že ta největší peklo jsou smartfony, že jo. A to už máš jakoby, jak v tom frčíme, tak já už někdy i vidím třeba u nás v centru jako během meditace, že lidi jakoby i během té meditace, kdy mají teda jako meditovat, tak se dívají do těch svých telefonů, jestli není něco novýho, jako, což už je jako
nehledaj informace, jestli správně meditují, jestli mají správný posun. Jasně.
Ty máš pocit, že v rámci těch pár minut něco uteče, jako na těch sítích, no.
A čím myslíš, že to je daný? Je to daný tím, že jako člověk má potřebu tak jako nasávat ty informace a nemá nějakou jako záklopku, kdy je jako, aby se prostě nezahltil, nepřehltil. Je třeba fakt, že od té doby, co je prostě Facebook k dispozici, tak vím i ze svých vlastní zkušenosti, že prostě potom člověk daleko méně třeba čte, protože už toho má tolik nakoukanýho, jako, že se pak ani nepřečte knížku, prostě, jo, protože furt četl nějaký informace, kousky informací, teď to má plnou hlavu, oči taky unavený, takže prostě to působí takhle, no, že...
No, tohle je fakt, jako by třeba pro mě to hodně zajímavý téma, protože mám malý dítě, jo, a který vyrůstá v plném světě, než já, že jo, protože to všechno úplně zrychlený teďka. A fakt je dobrý třeba ty knížky, jo, nebo studium nějakého textu, a nebo když si čteš, tak ta mysl automaticky zpomalí, jo, a jde do hloubky a sklidňuje se a vlastně jakoby to podporuje to strašně dobrý procesy jakoby v rámci té mysli, když toto jakoby různý překlikávání a přehazování z mailu na Facebook, z Facebooku na nějaký chat prostě a na zprávy a furt takový to, tak vlastně to snižuje inteligenci. Protože ta mysl jde jenom po povrchu, u ničeho nezůstane delší dobu. Jo, to je taková nějaká prostě, asi to je nějaká doména týhletý doby prostě, no. Že je takový víc, je jakoby zároveň svoboda, že jo, v těch, co si můžeme vybrat, co si můžeme zjistit a zároveň je to totální povrchnost a taková tendence fakt jakoby nejít do ničeho pořádně. Ani se vlastně nic nenaučit pořádně, protože máš tolik možností, že vlastně si nevybereš žádnou.
Kam to spěje ten svět?
No, jako šikmá plocha.
Já myslím, že třeba v minulosti bylo něco podobného, když že se začaly rozšiřovat, teď jdu hodně do historie, knížky pomocí že knih tisku a začaly být dostupnější. Myslím, že to ty lidi vnímali podobně, jakože jsou vlastně najednou přehlcený informacema, kdy najednou...
Já myslím, že ne, že to byl spíš takovej ten vzestup, jo? Že jsou informace a informace, jako by máš informace, které tě dostanou z nějaký totální nevědomosti, kdy prostě nic nevíš, takže je snadný tě ovládat. Alebo potom už jakoby víš toho tolik, že je taky vlastně tě snadný tě ovládat, jo, skrz Facebook třeba.
Ona pak je ještě vlastně vůbec, nebo v poslední době jsem o tom také trošku přemýšlel, že dřív, když chtěl člověk šířit někdo nějaký informace, takže buď to byla nějaká instituce, která na to měla peníze, a pokud to byl jednotlivec, tak samozřejmě taky na to musel mít poměrně nemalý prostředky, aby to prostě napsal, vytiskl, vydal, jako rozdistribuoval. A teď v uvozovkách, když to řekl každý jouda, prostě s počítačem a připojením může de facto šířit svoje prostě myšlenky, ať jsou jakýkoliv.
No,
a teď samozřejmě pak, když jsou lidi, kteří opravdu mají v sobě zakořeněný, že to, co je psáno, to je dáno, že jo, protože dřív lidi, kteří vyrůstali s knížkama, tak to brali jako seriózní média, možná, že to mají i spojený, že prostě jakmile to je psaný text, tak to berou, tak tomu překládají tu vážnost a najednou vlastně se jim takhle do hlavy dostane kde kdo s kde čím.
No, je to tak.
Možná, že by měli v našem školství začít takový předměty, který by ty děti naučili vůbec, jak tohle, když to je samozřejmě asi hlavně věc jako v rodině, jo, ale možná by to nebylo od věci jako předměty na
filtrování
informací a digitální hygienu.
No určitě, no. Já myslím, že to je jako nutný.
Hmm.
Se vůbec nedovedu představit, co se bude dít dál, jako, jo, jako tady v téhle sféře.
No, to jsme se dostali možná trošku jako někam jinam, ale to asi nevadí vůbec. A můžeme se zase třeba...
S realitou.
Můžeme se, no, jestli jsme se vůbec nedostali někam od té reality někam úplně jinam. Je tohle realita vůbec? Z pohledu buddhismu. Je tenhle pořad realita?
Jako co, tenhle pořad?
No.
No tak pro nás dva určitě. Vzhledem k tomu, že já nevidím, kdo nás poslouchá, tak jako... Naše představa je, že to je ještě realita pro někoho jiného, že jo?
Možná bychom to mohli vzít trošku z toho tradičního jakoby pohledu buddhismu a učení, protože ono to působí tak až jako abstraktně, že jo? Když to člověk třeba se jako čte nebo o tom někde slyší. Jak je ten základ úplně vlastně toho popisu, toho té reality jakoby z pohledu buddhismu?
No, to učení vlastně jakoby Buddhy vlastně je o tom, že nejdřív on jakoby upozornil na to, že to, co my považujeme za naše já, jakoby reálný já, je iluze. Jo, že to je jenom vlastně velmi jako sofistikovaná taková směsice jako tendencí a návyků. Jo, a jakoby nějakých jakoby otisků karmických, který si neseme třeba z minulých životů a tak dále. A my ty návyky dál jakoby podporujeme, jo, a vytváříme tady tenhle ten umělej, vlastně tu umělou jednotku našeho já, nějaký ego. A právě proto, že máme tak jakoby silnou představu, to, že je reálný, tak prožíváme všechno, co se nám děje velmi reálně. Jo, a všechno, co vlastně děláme, je ovládaný našima obavama a očekáváníma. A Buddha řekl, že to je jakoby klec, jo, že vlastně to se dá rozpustit, tady tohle ulpívání. To neznamená, že člověk zmizí, ale zmizí ty jeho obavy a ty očekávání. Jo, že vlastně uvolní ta energie, kterou spotřebováváme na to upevnění tady tyhletý iluze nějakého ega. A druhá věc, kterou řekl, je, že i ten svět, ten vnější svět, který my prožíváme, nejenom ten vnitřní, ale i ten vnější, je jako sen, že je taky iluzorní. On samozřejmě existuje na relativní úrovni, ale ta úroveň je podmíněná. Všechno, co vidíš, ať už jsou to, co vidíme, ať jsou to materiální věci nebo situace, které se objevují, nebo i to, co třeba cítíme a co si myslíme, tak je založený na nějakých podmínkách. Jo? A ty podmínky se sejdou a v ten moment to vypadá naprosto reálně. Jo? Třeba tady ten stůl bude nějakých pár desítek let vypadat jako reálnej, pak se rozpadne, že jo? A nebude. A ta takzvaná realita vlastně je něco, co totálně dynamický vlastně, co se furt mění. Proto Buddha řekl, že ty věci jsou jako sen. Ne, že neexistují, že to je nějaký jako nihilismus, černá díra, ale nedá se říct ani, že existují. Protože když něco existuje, tak je to neměný. A tady v tomhle světě není absolutně nic, co by bylo neměný.
Mě tam ještě napadla taková věc. Ty jsi vlastně mluvila o tom, že ty různý návyky a něco, co si nesem jakoby z dřívejška, jakoby díky karmě, tak že ovlivňují, že to naše jakoby chování, kterým jako podporujeme, ale dá se říct, kde je tohodle toho jako začátek? Úplně někde jako úplně jako prapočátek?
Jakoby. Jasně, no. To je taková už vyšší divčí, protože právě buddhismus žádným počátkem jako nepracuje, jo, protože vlastně nějaký počátek něčeho nemá jako logiku. Jo, protože co bylo předtím, že jo? Jo, takže vlastně tady ta buddhistická jako filozofie říká, to žádný začátek nemá. Jo, stejně jako prostor nemá žádný začátek, tak to hledění v tom prostoru taky nemá žádný začátek. Otázka je, jakým způsobem my to prožíváme, jo, a ty naše iluzorní jako návyky můžou mít svůj konec v rámci toho času a toho prostoru a můžeme to začít prožívat jinak.
Takže neexistuje něco jako nějaká buddhistická mytologie, že z prapůvodní bytosti se rozdělilo na miliony, milionů bytostiček? Ne? Ne? Ani nic takového, jako teď jsem byl takový nějaký příklad, ale není žádná jako jiná buddhistická mytologie?
Ne.
Už to řeknu, tak není.
Samozřejmě, že jakoby v rámci různých kultur, že jo, buddhistických, existují různé věci, ale ty jsou spíš navázané na ty kultury. Jo? Ale čistě Buddhovo učení je fakt jakoby taková vlastně věda o mysli. Jo? A Buddha řekl, stejně jako mysl nemá žádný začátek a žádný konec, tak to, co se v ní děje, nemá žádný začátek a žádný konec.
No, pro mě třeba to jsou furt jako hodně abstraktní věci.
No, oni taky jsou. Ale jakoby, když se nad tím zamyslíš, tak to furt dává větší logiku, než to, že si tady dáš nějakou tlustou čáru a řekneš, a tady je začátek něčeho, tady je nějaká špatná věc, která se nám stala a proto teďka máme ego a trpíme. To vůbec jako nedává smysl už, jo. Takže to je věci jakoby se jeví jako reální a svým způsobem reální jsou, ale nejsou reální jako 100%. Nejsou absolutní.
Hele, a ještě když teda to vezmem z trošku z jiný stránky, že je nějaká evoluční teorie, kde teda už teda dávno byly zřejmě bytosti, které měly nějaký vědomí. Je to to samý vědomí, který se potom nějak dostalo jakoby do toho lidského vědomí?
Jako z buddhistického úhlu pohledu tohle to je vysvětlený tak, jo, že vlastně to naše já, takzvaný ego, je nějaký vlastně proud vědomí, který věří, že je reálnej. Jo? A ta jakoby ta strašně, to silné přesvědčení o tom, že to je reálný, vlastně nutí tenhle ten proud vědomí pokračovat jakoby ze života na život. Rodit se v určitým těle, v určitých podmínkách na základě právě vlastní karmy, kterou nahromadíme na základě různých činů těla, řeči a mysli. Jo? A jakoby není potřeba tomu nějak věřit slepě, že to teda jako ta reinkarnace, že všechno vysvětluje. Na druhou stranu má to určitou logiku. Jo? Proč se někdo narodí v určitým místě, v určitým čase? Proč my jsme se narodili tady? Máme se poměrně dobře. A někdo se narodí v Africe a má se strašně. Jo? Nebo někdo se narodí, je postižený, prostě nevidí třeba. Jo? A pak máš, jo, a tohle právě lze vysvětlit tím, že my prostě hromadíme určitý dojmy v tom podvědomí na základě toho, že si myslíme, že všechno je reálný, že naše já je reálný, pocity jsou reální, situace jsou reální, na základě toho reagujeme. Jo? A ty dojmy pak utváří nás vlastně. To, jaký máme tělo, jakým způsobem přemýšlíme, jakým způsobem se chováme. A to my dál prostě prohlubujeme, že v tom životě. Jo? Že ono to není žádná jako mystika. Jo? To je jenom jako může být logické vysvětlení toho, v jakých třeba jsme podmínkách. Jo? A to se samozřejmě mění. Jo? Jestli tohle dění nemá žádný počátek, tak to znamená, že už jsme tady byli v nespočtu forem, ve spočtu různých životů, který každý mohli vypadat úplně jinak a nemuseli jsme vždycky být jako v lidský formě například, jo. To je tak jako
to nějaký pyšnej prapředek trilobit, jako který se rozhodně bude dejchat víc vzduch. Tak pak si to v tom dalším životě odnes. Jako.
Jo, tak jedna věc je evoluce, že jo, jako na téhle planetě, to je nějaký časový úsek, který jsme schopni vystopovat, jako který prostě věci vystopovaly, ale nikdo neví, co bylo před ním a nikdo přesně neví, co bude potom. A tahle planeta není jediný místo v tom vesmíru, ve kterým my se jako pohybujeme, že jo. Víš, jakoby, jo, že trošku zvětšit ten pohled, jo, tu perspektivu. A když ho zvětšíš, tak vlastně zjistíš, že jakoby asi možný úplně všechno.
Takže z hlediska toho buddhistického učení jsou nějaký jako informace o tom, že to vědomí je jako meziplanetární, když to řeknu.
Asi by se to tak dalo říct, no.
Že vlastně teda vůbec co to nemusí všechno odehrávat jenom tady pod tou naší atmosférou, ale někde jinde.
No, totiž takhle v buddhismu jsou rozdělený jakoby různý existence, jakoby dejme tomu v podmíněným světě na 6 kategorií, které jsou definovány tím, jakou má člověk nebo jakou má ta bytost karmu, jaký má nejsilnější tendence. Jo? A vlastně je ten lidský svět jeden z nich. A ty světy, to nejsou místa, jako fyzický místa, i když my to tak prožíváme, to jsou stavy mysli, které jsou zabarvené tím, jak my to máme jakoby poskládaný.
No.
No, což samozřejmě někomu může znít jako sci-fi, jo, ale vlastně i v rámci našeho světa, když si vezmeš jako lidi, jo, i v rámci jako různých typů lidí, ty lidi prožívají ten svět úplně jinak, jo. Někdo to prožívá jako totální peklo, protože má prostě tolik paranoji jako v sobě a tolik hněvu, že vlastně to už ani není jako lidský. Někdo to prožívá takovým tím čistě lidským způsobem, že jo, občas dobrý, občas špatný, někdy hodně dobrý, někdy hodně špatný. A někdo má třeba tak dobrou karmu, tak dobrý dojmy v mysli, že to prožívá jako takový polobůh nebo bůh, jo. Že se má, samozřejmě to jsou taky jakoby časově omezený fáze, jo? Ale může se to tak jevit. Jo? A jo, jenom v rámci lidské existence můžou být úplně totálně jiný prožitky. Jo? A my třeba tenhle svět sdílíme se zvířatama a ty to mají taky jako hodně jinak než my. A dokonce vidí ten svět jinak. Jo? Takže to je všechno totálně relativní. Jako to je úhel pohledu a úhel toho prožívání skrz filtr těch našich tendencí. Jo, a toho, co jsme si vlastně nahromadili jako v minulosti, co si sebou nesem jako nějaký, a skrz tenhle filtr my se díváme na ten svět a věříme tomu, že je reálný. Samozřejmě proto, že kolem nás jsou lidi, kteří mají hodně podobné podmínky a vidí to podobně, takže se vzájemně utvrzujeme v tom, že takhle to je.
Teď jsem měl nějakou geniální otázku na jazyku a vypadla mi, ne. Jakým způsobem vlastně člověk může potom objevovat teda tu skutečnou realitu z pohledu buddhismu?
Z pohledu buddhismu je to velmi jednoduchý. Jo? Ten stav, o který jde buddhismu, je naučit se spočívat v tom, co je teď a tady bez očekávání a obav. Jo, což zní možná až jako příliš lapidárně možná, jo, ale vlastně to je to, o co jde. Protože Buddha, když dosáhl osvícení, tak to nebylo tak, že prostě odešel někam jinam, jako, nebo že vytvořil ve vlastní mysli něco, co tam předtím nebylo. On spíš jenom odhodil ty omezení, jo. Ty omezení, jako co by bylo, kdyby očekávání, obavy, prostě rušivý pocity, stuhlý koncepty, jo, myšlenkový konstrukce. A to, co zbyde, je to, co je teď a tady. Prostě to zářivý vědomí, který není jenom to, že si je vědomí, jo, ale je, říká se, že je plný radosti, která je nepodmíněná, která vychází přímo z toho, že prostě je fantastický, že ty věci se dějou. Je tam neohroženost, protože když jsme vědomím, který není věc, tak to znamená, že to nelze zničit, jo? Že nejsme jenom tím omezeným tělem, který se samozřejmě rozpadne, jo? Že i ta ztráta, jo? A takový ta materiální změna nemá takovou váhu. Jo? Že neohroženost, spontánní radost a aktivní soucit, to je právě ta schopnost vidět, že všichni chtějí být šťastný. A ne každý ví, jak na to. Jo, takže to není jenom nějaký takovej jakoby stav, kdy jako člověku je všechno jedno. Jo, když teda pracuje s myslí, medituje, snaží se nějakým způsobem správně zacházet s těma věcma a když se mu to podaří, tak dosáhne toho takzvaného osvícení. Nebo aspoň vysvobození jakoby z té příliš osobní úrovně. Tak to neznamená, že je najednou jako, jsi jako z obliga, že ti je to jedno. A to vůbec tak není. To je jenom prostě vědomější bytí v tom, co je. Bez těch jakoby zbytečných očekávání obav. A říká se, ty lidi, co to prožili nebo jsou schopní vlastně tuhle úroveň jako držet, tak říkají, že to je nejzajímavější, nejzábavnější vůbec stav, který existuje. Zajímavější než cokoliv, co ty radosti jakoby různý, který prožíváme, za kterýma se třeba ženem, jako aby jsme teda se cítili dobře, aby jsme byli šťastní. Jo.
Nemůže se stát, že člověk potom dosahuje těhle stavu, že je vlastně už takový jako pozorovatel spíš jenom, než že by se toho aktivně jako zúčastnil?
Právě, že ne. Právě, že ty tam tím, že máš tu větší svobodu, tak i v těch běžných situacích máš větší svobodu a víc radosti. Jo? To znamená, že v nich můžeš bejt, ale jsi v nich lehčí, nemáš takový ten těžký baťoch prostě na zádech. Jo? A říká se, že budhové mají, jakoby vždycky ovládají jak tu absolutní, tak tu relativní pravdu. To znamená, že někdo může být osvícený a zároveň může být prostě skvělý opravář počítačů. Víš, protože to se ti nesmaže, jako ty schopnosti, tam jako nesmaže se třeba, můžeš dál chodit do kina klidně, jo, nebo mít děti, no tak dále.
Hele, jak moc se potom tyhle ty třeba nabitý schopnosti pomocí meditací a nějakých dalších prostě cvičení třeba, nebo vůbec prací, to smysly přenášejí jakoby do dalšího života, nebo do další té bytosti? Je to tam nějak jako automaticky, že se ten člověk jako de facto začne tam, kde skončil, nebo?
Můj učitel, Lama Ole Nedal, vlastně to je Lama, který jako se narodil v Dánsku a pak se setkal prostě s Karmapou na východě a tak dále a stal se z něj buddhista a posleze učitel, tak vlastně on říká, že to, co si nesem sebou ze života na život, je úroveň energie. Hlavně. Nejenom samozřejmě ty dojmy jako karma a tak dále, to taky, ale úroveň energie. Jo. Když člověk žije nějakým intenzivním způsobem a něco skutečně dělá, tak to je jakoby rychlost, máš zařazenou nějakou rychlost a to je rychlost, kterou si přenášíš sebou dál. To je asi to hlavní, jo, že jako když jsme pomalí, tak asi to nebude tak, že prostě pak budeme strašně rychlí.
Jo,
když jsme jako málo intenzivní a málo do těch věcí jdeme a málo je zkoušíme, málo je chceme, tak to prostě jako ono se to samo jako nezrychlí. Jo, to, toho člověk musí jako vynaložit nějaký úsilí. Že si takhle bych to řekl.
No, ještě máme čas. Mě napadlo, jestli třeba nemáš... No, samozřejmě, jestli tě napadá něco k tomuhle tomu tématu, tak klidně můžeš začít úplně z jiný stránky. A nebo kdybys měla třeba pro posluchače nějaké informace, kde jsou třeba nějaké zajímavé přednášky, nebo kde vy cestujete, co by byli učitelé cestující, tak...
U nás v centru na Maninách každý pondělí jsou přednášky buddhismu, každý pondělí to má někdo jiný, takže se jako nemusí se lidi bát, že by se znudili nějakým jedním řečníkem. Jako ráda bych pozvala lidi na přednášku Lamy Oleho, ale on vždycky jako většinou každý léto přijížděl do Těnovic u Plzně na letní kurz a letos nepřijede, loni taky nepřijel. Teď tady byl na silvestrovský kurz v zimě a to je určitě zajímavý, ale jezdí jako po Evropě, že když by někdo chtěl vidět, jak vypadá produkt, vlastně jak vypadá člověk ze západu, který na sobě sám 40 let zkouší buddhismus, tak určitě dobrý moment, jako jak si ty věci třeba ověřit na vlastní oči. A jinak nevím, teďka mě nic nenapadá takovýho super zajímavýho.
A když vy jste cestující učitelé, dá se najít třeba na vašich stránkách nějaké vaše přednášky mimo Prahu?
Tam je na našich stránkách bdc.cz, jako buddhismusdevantovecesty.cz, tak tam je kalendář akcí. Jo, a vlastně všechno, co se děje v rámci Česka, tak je tam rozepsaný, jo, a samozřejmě to není jenom Praha, ale je to spousta dalších měst a míst.
A míváte ty přednášky jenom vlastně v buddhistických centrech té vaší cesty, vaší školy, jakoby v různých městech, kde jsou, anebo i třeba úplně někde jinde, jako v jiných prostorách, prostě někde v nějakých prostě sokolovnách na vesnicích a tak?
Jo, no, taky no. Jako buď jsou takzvaný jakoby jako přednášky toho interního typu, který se dělají v těch centrech nebo v těch skupinách, v těch místech, které jsou určený vlastně k tomu scházení se tady těch praktikujících, anebo ti lidi, kteří jakoby se starají o ty centra, tak občas dělají nějakou veřejnou přednášku na veřejném místě, jo. Takže jsou to třeba knihovny, dřív to bývaly různý jako místa, jo. Čajovny, kluby a tak dále. Postupem času se to trošku vytříbilo, že jakoby je dobrý taky mít určitý odpovídající prostředí, kde třeba ti lidi necinkají s pivem a tak dále. Takže jako jsou i tyhle ty jakoby veřejný akce. Jako pro širokou veřejnost vlastně tam může přijít dokoliv.
Kdo chce, ten se vás prostě může najít.
Jo. A nebo vlastně třeba to, na co jsem dělala reklamu před chvílí, ty pondělní přednášky tady v našem centru na Maninách, tak ty jsou veřejný vlastně. Jo. A i ty informace, které se podávají v rámci toho pondělka, jsou takový obecný. Jo. Je to takový jako obecný přehled, úvod do buddhismu vlastně.
Ještě mě napadá úplně nakonec, zase lehce k tomu tématu. Já se vždycky se musím podívat, jak to téma vlastně přesně zní, jak moc je reálný svět kolem nás a v nás. Vzpomeneš si na nějaký svůj zážitek z poslední doby nebo z dřívejška, kde ti vlastně došlo, že jsi vlastně přestala vnímat jakoby ten svět z pohledu buddhismu a podlehla si tý klamný jakoby realitě? Nebo stává se to často?
No tak tomu člověk podlíhá jako z minuty na minutu. Jo. Ono, jakoby to tak není, že jako zaujmeš postoj a pak ho držíš. Jo. To je prostě, tam právě člověk zjišťuje, jak hodně ta naše mysl je vlastně návyková. Jo. A v buddhismu se vlastně pracuje s návykama, že ty vlastně vyměňuješ tyhle ty neužitečný návyky za ty užitečný. Jo. Takže to je jako každodenní boj tohle. To není tak, že jako před pěti lety se mi trochu něco stalo. Samozřejmě, že je tam nějaký progres, jo. Kdyby nebyl, tak to bychom mohli na pivo rovnou, jo. Ale není to tak, že se rozhodneš a najednou tu svobodu máš. To je svoboda, za kterou musíš pořád bojovat.
A může člověk potom třeba, když už je tak jako lehce pokročilej,
to je dobrý výraz.
Může nějak jako identifikovat ty situace, kde vlastně mu to úplně nefunguje, kde vlastně sklouzává do těch svých jakoby starých návyků. Je na to nějaký jakoby indikátor? Děje se něco třeba jako, že v těle, kde je to nějaká nepříjemná, jakoby nepříjemný pocit, jako potom třeba, když už člověk jako vlastně ví, jak by to mělo být, a sklouzne mu to někam, kam nechce, tak jako...
Tohle je strašně zajímavý, protože mně přijde, že člověk jak kdyby odkrýval určitý jako levely, jako vrstvy nějaký cibule, jo? Že třeba seš na nějakým levelu, na nějaký úrovni a teď ti už to jako znáš, naučíš se s tím jako zacházet a najednou pak zjistíš, že zase nevíš, jako. Nebo že zase se objevilo něco, co jakoby je hodně, že člověk vlastně neví, jak to uchopit a je v tom jakoby ztracený. A to mně přijde, že se zase posunul jako kousek dál a zase se s tím musí naučit jako pracovat. Jo, je to takový, já bych řekla, že to tak jako takový postupný prohlubování, jo, že asi, když se člověk někam dopracuje, tak se ale hnedka objeví další výzva. Jo, protože ono fakt jakoby změnit ty zaběhlý, dejme tomu, jako tendence toho, jak prožíváme věci, jak na ně reagujeme, to je fakt jakoby, to není prostě ze dne na den. To je fakt jakoby dlouhodobá věc, postupná, by se dalo říct.
Může být indikátor třeba něčeho takového, co člověka může někam posunout, když má najednou pocit, že ho něco opravdu jako hodně irituje, jakože narážím na takový ty různý zrcadlení, že vlastně člověka může trošku štvát něco, co vlastně sám dělá, akorát třeba někomu jinému někde jinde.
Já si myslím, že tohle to jsou ty hlavní momenty, které nás vlastně posouvají. Že samozřejmě jedna věc je taky obraz nějaký jako dokonalosti, taková ta mrkvička, když říká, že tohle fakt musí být super. Jo, když je někdo takhle svobodný, prostě takhle šťastný, takhle silný, tak za tím jdeš. Ale v těch každodenních věcech, jo, my často potřebujeme ty kopance, jako jo, ten bič, prostě, takže často paradoxně nás jakoby nepříjemný situace, kterých se znovu ocitáme, anebo i fakt těžký situace, takový ty, který se nedějou, doufejme, často, ale takový ty fakt jako hodně nepříjemné životní situace, tak nás paradoxně právě posunujou nejvíc, jo. Protože tam jakoby to je tak jako přímá konfrontace s tím, co se děje, že buď s tím teda zapracuješ, anebo se v tom utopíš. Jako. Takže ono ve skutečnosti ty naše největší třeba jako problémy, v nich je jako zakódovaná ta největší síla, kterou máme.
Takže vlastně by měl člověk v podstatě děkovat za každý takovejhle jako...
No, buddhisti jsou takový zvrhlíci, co se vlastně radujou ze svých rušivých pocitů, jo. Protože to je, je to nějaký hnojivo, jako, nebo nějaký palivo, ze kterým se dá pracovat, jo. Když je tak všechno takový, jakoby fajn a nic moc se neděje, tak ani nemáš důvod něco ze sebou dělat, že?
Napadlo mě takový to přísloví, že co tě, nebo úsloví, co tě nezabije, to tě posílí, tak to asi...
No, tak to
by se v podstatě dalo.
Tak to je, no. To je.
A nebo všechno špatný je k něčemu dobrý.
Jo, je to, no, to tak je, že? Protože to jsou ty životní zkušenosti, který si člověk třeba úplně nepřál, ale dostal je, protože to tak v životě je, že? A dají se samozřejmě využít i v tom jako duchovním rozvoji, jo? Protože to je přesně ten moment, kdy se člověk fakt cítí, že nemá se o co opřít. To je přesně moment, kdy se může nejvíc rozvinout.
Teď mě napadlo, že by možná bylo hezký projít všechny ty český, moravský a slovenský přísloví a najít v tom souvislost jako s buddhismem nebo s nějakou jinou filozofií.
Já myslím, že v té lidové moudrosti je spousta toho pochopení. Jo. Akorát, že většinou zůstává právě na té relativní úrovni. No. Ale jakoby ono vlastně, buddhismus není nic tak jako mystickýho. Jo. Třeba Lama Ole vždycky říká, ale buddhista je ten, kdo si prostě do polívky sype sůl a do čeho cukr, a ne naopak. Jo? Že prostě jakoby se naučíš s tím světem zacházet.
Co se nám pomalinku nachyluje? Máme ještě 2 minuty. Nemusíme je využít, není nutný asi otvírat úplně nový téma nebo nějakou novou otázku. Nemáš žádný poslední, co tě třeba ještě napadlo? Co bys ještě chtěla říct?
Mě napadlo to, co vždycky nám opakuje náš učitel Lama Ole, nebo třeba 17. karmapa, ale hlavně Lama Ole, protože s ním jsme v tom bezprostředním kontaktu. Jo. Vždycky říká prostě, jde o to bejt prostě radostnej a neohrožený. A pak vlastně z téhle úrovně člověk vyřeší úplně všechno.
A to já myslím, že bylo hezký slovo na závěr. A já, Veroniko, ti děkuju, že jsi přišla v tuto hodinu a osvětlila si mě i posluchačům, jak je to s tou realitou, jak moc je reálný svět okolo nás a v nás.
Tak doufám, že jsme to spíš osvětlili, než zkomplikovali. Každopádně moc děkuju za pozvání.
A budu se těšit někdy příště.
Já taky. Ahoj.